δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ο Θεός είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει, δεν υπάρχει σε Αυτόν καμία αλλίωση, καμία σκιά μεταβολής. Και έτσι, όσα προβλήματα και να έχουμε, ο Θεός μπορεί να τα λύσει. Σε όσες παγίδες και να πέσουμε, ο Θεός μπορεί να μας βγάλει. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο Θεός μας αγαπά και μας νοιάζεται τον κάθε έναν χωριστά. Τον κάθε έναν χωριστά. Ο Θεός σε αγαπάει. Είτε το πιστεύεις είτε δεν το πιστεύεις, ο Θεός σε αγαπάει. Πνευματικές παγίδες λοιπόν, είδαμε την περασμένη φορά την παγίδα του να εμπιστεύεται κανένας υπερβολικά τον εαυτό του, να έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση και η εμπιστοσύνη του να μην είναι τόσο στον Κύριο όσο στον εαυτό του. Ξέρετε, στην πορεία μας μαζί με τον Θεό έχουμε να περπατήσουμε έναν δρόμο που ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι στενή η πύλη για να μπεις μέσα και τεθλιμμένη η οδός που πηγαίνει στην ζωή. Είναι στενή η πύλη, είναι και στενός ο δρόμος και περπατώντας αυτόν τον δρόμο μπορείς να πέσεις είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη μεριά του δρόμου. Έτσι. Δόξα τω Θεώ που ο Θεός είναι εκεί για να σε τραβήξει. Είδαμε το πέσιμο από τη μία μεριά του δρόμου. Σήμερα θα δούμε ένα άλλο πέσιμο από την άλλη μεριά του δρόμου. Που είναι, με τη χάρη του Θεού, θα το δούμε σήμερα, η απογοήτευση. Η πνευματική παγίδα της απογοήτευσης. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Έτσι. Αφορά πρώτα εμένα, αφορά ενδεχομένως κάποιους από εσάς, κάποιοι θα βρείτε τον εαυτό σας μέσα στο παρελθόν, έχουμε κανένας να μην το βρει στο μέλλον, αλλά η παγίδα υπάρχει και ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει και να την δούμε και να την ξεφύγουμε και αν έχουμε πέσει μέσα, να βγούμε από αυτή. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, πρώτο βιβλίο των Βασιλέων στην Παλαιά Διαθήκη, που ονομάζεται και Τρίτο Βασιλείον, πρώτο Βασιλέον λοιπόν ή Τρίτο Βασιλείον, να ανοίξουμε στο 19ο κεφάλαιο. Κεφάλαιο 19, Ιώτα Θήτα, όσοι έχουν τις παλιές εκδόσεις. Πρώτο Βασιλέον λοιπόν, κεφάλαιο 19. Είναι ένα τμήμα από την ζωή του προφήτη Ηλία και το 19ο κεφάλαιο αρχίζει έπειτα από μια πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε ο άνθρωπος αυτός του Θεού. Στο 18ο κεφάλαιο είναι η ιστορία που γίνεται μια σύγκρουση δυνάμεων, θα λέγαμε σήμερα, ανάμεσα στους προφήτες του Βάαλ, του Θεού των Χαναναίων και ανάμεσα στον αληθινό Θεό, και ο Ηλίας είναι αυτός που προσεύχεται, καθώς έχουν στήσει το θυσιαστήριο του Βάαλ και έχουν βάλει τα ζώα για τη θυσία επάνω και έχουν στήσει το θυσιαστήριο του αληθινού Θεού και έχουν βάλει τα θυσιαστήρια επάνω, προσεύχονται οι προφήτες και οι ιερείς του Βάαλ να πέσει φωτιά από τον ουρανό, δεν γίνεται τίποτα, προσεύχεται ο Ηλίας, πέφτει φωτιά από τον ουρανό, γίνεται μια υπερφυσική επέμβαση του Θεού και το αποτέλεσμα αυτής της φανέρωσης της δύναμης του Θεού και της φανέρωσης ότι ο Βάαλ ήταν ψεύτικος Θεός και ότι οι ιερείς του οδηγούσαν το λαό σε ειδωλολατρία ήταν να εκτελεστούν οι ιερείς του Βάαλ. Αλλά, την λατρεία του Βάαλ στον Ισραήλ την προωθούσε η βασίλισσα. Και έτσι στο 19ο κεφάλαιο διαβάζω. «Και απήγγειλεν ο Αχάβ», αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, προς την Ιεζάβελ, την βασίλισσα, πάντα όσα έκαμεν ο Ηλίας και τίνι τρόπο εθανάτωσεν ερομφέα πάντα στους προφήτας του Βάου. Και απέστειλε μηνυτήν Ιεζάβελ προς τον Ηλίαν λέγουσα, ούτω να κάμω συν οι θεοί και ούτω να προσθέσω συν, εάν αύριον περί την ώραν ταύτην δεν καταστήσω την ζωή σου ως την ζωή ενός εξεκείνου. Η Ιεζάβελ λοιπόν στέλνει μήνυμα στον Ηλία. Του λέει, ορκίζομαι στους θεούς μου, και βεβαίως ήξερε ότι δεν ορκιζόταν στον αληθινό Θεό, αλλά ορκιζόταν στους θεούς της, ότι αύριο τέτοια ώρα και εσύ θα έχεις πεθάνει. Απλά, έτσι. Η ζωή σου θα είναι όπως η ζωή ενός από τους προφήτες του Βάλ, οι οποίοι σκοτώθηκαν. Έτσι λοιπόν ο Ηλίας έπειτα από μια μεγάλη πνευματική επιτυχία αντιμετωπίζει τώρα μία επίθεση. Αδέλφια μου, είναι καλό να έχουμε το νου μας. Μετά από κάθε πνευματική επιτυχία, ο εχθρός είναι έτοιμος να μας επιτεθεί. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μετά από κάθε πνευματική επιτυχία δεν πρέπει να χαλαρώνουμε την πνευματική μας ζωή. Προσέξτε. Γιατί πολλές φορές αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε και έρχεται η επέμβαση του Θεού και έρχεται η λύση στο πρόβλημα και έρχεται η απάντηση στην προσευχή, κάτι για το οποίο αγωνιστήκαμε στην προσευχή, φανερώνεται και γίνεται, και έχουμε την φυσική τάση να χαλαρώνουμε και να λέμε, α, ωραία, αυτό ήταν. Πήρα την απάντησή μου από τον Κύριο, μπορώ να ησυχάσω, να ηρεμήσω, να χαλαρώσω. Προσέξτε, όταν χαλαρώνουμε, τότε ο εχθρός την έχει στημένη. Έτσι. Τότε είναι που ο εχθρός προσπαθεί να κάνει την επίθεση. Θυμάστε την περίπτωση εκεί που σε ένα κατηχητικό είχαν γράψει έξω από την αίθουσα του κατηχητικού τα μαθήματα του κατηχητικού διακόπτονται για το καλοκαίρι. Από κάτω η επιτροπή του κατηχητικού. Και πήγε κάποιος φαρσέρ και έγραψε από κάτω, εγώ όμως δεν διακόπτω τα δικά μου μαθήματα, ο διάβολος. Τον καιρό της χαλάρωσης, έτσι. Τον καιρό της χαλάρωσης. Έτσι λοιπόν δεν είναι παράξενο που μετά από μία επιτυχία έρχεται η επίθεση. Ο Ηλίας έχει δει προηγουμένως τη δύναμη του Θεού. Προσέξτε όμως τι γίνεται τώρα. Διαβάζουμε στο 3 χωρίο, και φοβηθείς εσηκώθηκε ανεχώρησε δια την ζωήν αυτού και ήλθεν εις βίρ Σαβέτην του Ιούδα και αφήκεν εκεί τον υπηρέτην αυτού. Αυτός δε υπήγαινε στην έρημον μιας ημέρας οδόν και ήλθε και εκάθισεν υπό την άρκευθον και επεθύμησε καθεαυτόν να αποθάνει και είπεν, αρκεί τώρα Κύριε, λάβε την ψυχή μου, διότι εγώ δεν είμαι καλύτερος των πατέρων. Ο Ηλίας φοβάται. Τώρα προσέξτε, είναι φυσικό να φοβηθείς όταν κάποιος λέει αύριο τέτοια ώρα θα έχεις πεθάνει. Εντάξει, θα στείλω ανθρώπους και θα σε καθαρίσω. Τελειώσαμε. Εδώ τα. Μέχρι σήμερα έζησες, σου δίνω διορία, μέχρι αύριο το απόγευμα, αύριο το απόγευμα τελείωσες. Είναι λογικό να φοβηθείς. Είναι φυσικό να φοβηθείς. Απ' την άλλη μεριά όμως, χθες, την προηγούμενη μέρα, είδες τον Θεό να κατεβάζει από τον ουρανό φωτιά επειδή προσευχήθηκες. Και τώρα χρειάζεται να δεις τι από τα δύο θα ακολουθείς. Η φυσική τάση είναι να φοβηθείς. Το φυσικό είναι να φοβηθείς. Απ' την άλλη μεριά η πίστη λέει καλά, ο Θεός που άκουσε την προσευχή σου και κατέβασε χθες φωτιά από τον ουρανό δεν θα μπορέσει να σε προστατέψει. Στην πραγματικότητα είναι η στιγμή που διαλέγεις εάν θα δεις στο φυσικό επίπεδο τα πράγματα ή αν θα δεις στο πνευματικό επίπεδο τα πράγματα. Και οι περισσότερες φορές, αδελφοί μου, που πέφτουμε στις παγίδες είναι επειδή κοιτάμε τα πράγματα στο φυσικό επίπεδο και αγνοούμε το τι γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο του Θεού. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό το μυαλό μας, η καρδιά μας να είναι στα ουράνια. Το μυαλό μας, η καρδιά μας να είναι να παρακολουθεί τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο, τι συμβαίνει στις πνευματικές αρχές του Θεού. Γιατί το φυσικό επίπεδο πολλές φορές θα μας οδηγήσει σε παγίδα. Φοβήθηκε λοιπόν, σηκώθηκε και έφυγε και εάν δείτε στο χάρτη την Βίρσαβέ, είναι το τελευταίο χωριό κάτω-κάτω στο νότο του Ιούδα. Δηλαδή διέσχισε όλη την περιοχή του Ισραήλ και έφτασε στο νοτιότερο χωριό. Δηλαδή πιο κάτω δεν υπήρχε άλλο. Όσο πιο μακριά μπορούσε δηλαδή έφυγε. Στην άκρη. Εκεί κάθισε λοιπόν κάτω από ένα δέντρο και πεθύμησε, λέει, να πεθάνει. Αν δεν είναι αυτό απογοήτευση, τι είναι, έτσι. Είναι ένα βήμα πέρα από την απογοήτευση, έτσι ένας ψυχολόγος θα το ονόμαζε, αυτό είναι άρχουσα κατάθλιψη, έτσι, ή προχωρημένη κατάθλιψη. Όταν αρχίζεις να λες τώρα θα ήθελα να πεθάνω, έτσι, είναι σημείο κατάθλιψης πια. Ωστόσο εδώ ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει τον λόγο αυτής της κατάθλιψης. Λες, για στάσου τώρα, ένας άνθρωπος που χτες προσευχήθηκε και με την προσευχή του έγινε θαύμα. Ένας άνθρωπος με την προσευχή του χτες κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό. Σήμερα πώς έχει φτάσει στο σημείο να λέει Θεέ μου θέλω να πεθάνω, δεν μπορώ άλλο. Πώς έφτασε σε τέτοια απογοήτευση. Και μας δίνει εδώ το μυστικό. Διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων. Η απογοήτευση ήρθε εξαιτίας των υψηλών προσδοκιών που είχε ο Ηλίας για τον εαυτό του. Περίμενε δηλαδή ο Ηλίας ότι είναι ανώτερος από τους παλιότερους, από τους πατέρες, ανώτερος από τον Δαβίδ, ανώτερος από τον Μωυσή, ανώτερος από τον Αβραάμ, ανώτερος από τους... εγώ είμαι κάτι το ξεχωριστό. Και ξαφνικά φαίνεται ότι εσύ δεν είσαι κάτι το ξεχωριστό και έρχεται η απογοήτευση. Έρχεται η κατάθλιψη. Έρχεται η επιθυμία να πεθάνεις. Αδέλφια μου, πολλές φορές έχουμε απογοητευτεί όλοι μας επειδή βάλαμε μέσα στην καρδιά μας πάρα πολλές πολύ υψηλές προσδοκίες. Προσέξτε. Είχαμε προσδοκίες υψηλές από τους γονείς μας. Απογοητευτήκαμε. Από τα παιδιά μας. Απογοητευτήκαμε. Από τους συζύγους ή τις συζύγους. Απογοητευτήκαμε. Είχαμε πολύ υψηλές απαιτήσεις από τους άλλους γύρω μας. Είχαμε πολύ υψηλές απαιτήσεις από τους αδελφούς. Είχαμε πολύ υψηλές απαιτήσεις από τους υπευθύνους του έργου. Είχαμε πολύ υψηλές απαιτήσεις από την οποιαδήποτε ηγεσία στην οποία βρεθήκαμε. Με αποτέλεσμα να βρεθούμε σε απογοήτευση. Προσέξτε τώρα. Αυτό είναι μία παγίδα πολύ έξυπνη. Γιατί ακούγεται πνευματική. Μα εγώ ήθελα να είμαι το κάτι άλλο για τον Κύριο. Και απέτυχα. Και ακούγεται πάρα πολύ καλό να είμαι κάτι πολύ σημαντικό για τον Κύριο. Πολύ σπουδαίο να ξεχωρίζω. Να είμαι ανώτερος από τους άλλους αδελφούς. Ανώτερος από τους άλλους ηγέτες στο έργο. Να είμαι ανώτερος. Να είμαι ανώτερος, να είμαι καλύτερος για τη δόξα του Κυρίου. Προσέξτε. Ο Θεός λέει ότι θα υψώσει τους ταπεινούς. Αυτός που υψώνεται, ο Κύριος τον ταπεινώνει. Αυτό που ταπεινώνεται, ο Κύριος τον υψώνει. Λοιπόν, πολλές φορές παγιδευόμαστε από καλή διάθεση να είμαστε σούπερ πνευματικοί. Καταπληκτικά πνευματική για τον Κύριο, βάζουμε για τους εαυτούς μας πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες και μετά έρχεται η απογοήτευση. Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που λέει Κύριε πάρε τώρα την ψυχή μου θέλω να πεθάνω ένας από τους δύο ανθρώπους της ιστορίας αυτού του πλανήτη που δεν γνώρισε θάνατο. Καταπληκτικό δεν είναι έτσι? Σε όλη την ιστορία του πλανήτη Γη, ο πλανήτης Γη, δύο ήταν οι άνθρωποι που δεν γνώρισαν θάνατο. Ξέρετε, ο ένας ήταν ο Ενόχ και ο άλλος ήταν ο Ηλίας. Και εδώ ο ένας από τους δύο ανθρώπους για τους οποίους ο Θεός είχε αποφασίσει στα αιώνια σχέδιά του ότι δεν θα γνωρίσουν θάνατο, λέει: Θεέ μου, θέλω να πεθάνω. Απογοήτευση λοιπόν, απογοήτευση. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τα σχέδια που κάνουμε, αδέλφια μου, τα πνευματικά για τους εαυτούς μας και οι στόχοι που θέτουμε για τους εαυτούς μας και αυτά που περιμένουμε από τους άλλους, χρειάζεται να είναι όλα με την οδηγία του Θεού. Αλλιώς έρχεται απογοήτευση. Και να σας πω, μερικές φορές έρχεται απογοήτευση από τον Θεό τον ίδιο. Δηλαδή έρχεται σε εμάς απογοήτευση, συγγνώμη, για τον Θεό τον ίδιο, έτσι. Απογοητευόμαστε από τον Θεό, απογοητεύτηκα, λέει, ο Θεός δεν μου συμπεριφέρθηκε έτσι όπως περίμενα. Μα εγώ βασίστηκα σε κάτι που έλεγε ο Λόγος Του και περίμενα αυτό που λέει ο Λόγος Του και δεν έγινε στη ζωή μου και έχω απογοητευτεί. Αδέλφια μου, η πνευματική ζωή δεν λειτουργεί μηχανικά. Δεν λειτουργεί εγώ τώρα θα βάλω κάποιους κανόνες, θα χρησιμοποιήσω και τον Λόγο του Θεού και θα ζητήσω από τον Θεό και θα εξαναγκάσω τον Θεό να μου το δώσει. Δεν λειτουργεί έτσι. Αυτό είναι μαγεία. Η αντίληψη αυτή είναι αντίληψη μαγείας. Η μαγεία είναι αυτή που λέει θα εξαναγκάσω το Θείον, την θεϊκή δύναμη, να μου δώσει αυτά που θέλει. Ο Θεός μας καλεί σε μία κοινωνία μαζί Του. Μας καλεί σε μία παρέα μαζί Του. Μας καλεί να έχουμε προσωπική σχέση μαζί Του και μέσα από αυτή την σχέση θα μας δώσει οδηγία για να προσευχηθούμε. Και όταν θα προσευχθούμε κατά την οδηγία Του, θα είναι κατά το θέλημά Του και η υπόσχεση είναι ότι ζητάτε κατά το θέλημά Μου, θα σας το δώσω. Έτσι. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε μηχανικά. Το είδα αυτό γραμμένο και το διεκδικώ και δεν το παίρνω μετά. Μα γιατί? Γιατί δεν έμεινε στην παρουσία του Θεού να ρωτήσεις τον Κύριο τι εννοεί αυτό. Είναι για μένα. Το θες για μένα. Πότε το θες για μένα? Βλέπετε, οι υψηλές προσδοκίες, ακόμα και οι πνευματικά υψηλές προσδοκίες, μπορούν να οδηγήσουν σε απογοήτευση. Και πλαγιά σας απεκοιμήθη υπό κάτω μιας αρκεύθου. Φυσικό, όταν είσαι σε απογοήτευση, η καλύτερη λύση, ιδίως άμα θες να πεθάνεις κιόλα, καλύτερα να κοιμηθείς. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι ο ύπνος είναι αδελφός του θανάτου, ό,τι είσαι κοντά. Απεκοιμήθη υπό κάτω μιας αρκεύθου και ειδού άγγελος ίγγισεν αυτόν και είπε προς αυτόν, σηκώθητη, φάγε. Και ανέβλεψε και ειδού πλησίον της κεφαλής αυτού άρτωσεν γκριφίας και αγγίων ύδατος και έφαγε και έπιε και πάλιν επλαγίας. Δέστε τώρα την φροντίδα του Κυρίου για τον απογοητευμένο δούλο Του. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Όταν είσαι σε απογοήτευση, ο Θεός σε νοιάζεται. Μπορεί εσύ μες στην απογοήτευσή σου να εγκατέλειψες τον Θεό. Ο Θεός δεν σε εγκατέλειψε. Μπορεί ο Θεός να σε έστησε κάπου και εσύ να έχεις σηκωθεί και να έχεις φύγει. Ήτανε στον Κάρμελο και πήγε στη Βυρσαβέ. Έπρεπε να έχουμε το χάρτη να σας δείξω. Είναι από τη μέση του Ισραήλ, έτσι πως είναι ο χάρτης του Ισραήλ. Ο Κάρμελος είναι ακριβώς στη μέση, η Βυρσαβέ είναι τέρμα κάτω, το τελευταίο χωριό σας είπα. Μπορεί να έχεις φύγει από εκεί που σε έβαλε ο Κύριος, αλλά ο Κύριος σε νοιάζεται. Πηγαίνει λοιπόν και ένας άγγελος του Κυρίου τον σκουντάει και του λέει, προσέξτε, δεν ξεκινάει με τον έλεγχο. Δεν ξεκινάει να του πει ο Θεός, καλά χθες δεν άκουσα την προσευχή σου και κατέβασα από κάτω τον ουρανό, τώρα τι δουλειά έχεις εδώ πέρα. Θα έρθει η ώρα να του το πει και αυτό. Αλλά το πρώτο που κάνει ο Κύριος είναι να τον ενθαρρύνει. Τι χρειάζεται τώρα, ταλαιπωρία, να έχεις διασχίσει, και εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αεροπλάνα, να πάρει το αεροπλάνο και να πάει στη Βυρσαβέ, καταλαβαίνετε.
πήγε με τα πόδια, ενδεχομένως είχε και έναν υπηρέτη του, μετά τον άφησε και ήταν και μέσα στην έρημο μια ημέρα σοδών, λέει. Του λέει σήκω να φας. Ξυπνάει λοιπόν και βλέπει δίπλα ένα ψωμί, ο εγκριφίας ήταν ένα πλατσουκωτό ψωμί το οποίο το ψήνανε στα κάρβουνα. Βλέπει λοιπόν ένα ψωμί φτιαγμένο πλατσουκωτό στα κάρβουνα, δίπλα του και νερό, σηκώθηκε, έφαγε, φανταστείτε, κούραση και ξανακοιμήθηκε. Και επέστρεψε ο άγγελος Κυρίου εκ δευτέρου, έρχεται δεύτερη φορά ο άγγελος του Θεού. Πρέπει το Θεός κάνει υπομονή μαζί μας. Και είναι καλό και εμείς να κάνουμε υπομονή ο ένας με τον άλλον. Έτσι. Δεν, μα του είπα και δεν καταλαβαίνει. Δεν πειράζει. Περιμένει. Θα καταλάβει. Ο Θεός κάνει υπομονή μαζί σου, κάνει υπομονή και μαζί μου, κάνει και εσύ υπομονή με εκείνον. Δεύτερη φορά λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου και ίγκυσεν αυτόν και είπε σηκώθητη, φάγε, διότι πολύ είναι η οδός από σου. Σήκω, του λέει, να φας κι άλλο, γιατί έχεις κι άλλο δρόμο να κάνεις. Είναι πολύ δρόμο. Και σηκωθείς, έφαγε και έπιε και με την δύναμη της τροφής εκείνης οδηπόρησε 40 ημέρας και 40 νύκτας έως χορύβ του όρου του Θεού, του όρους του Θεού. Τρώει λοιπόν ξανά και με τη δύναμη της τροφής εκείνης περπατάει 40 μέρες και 40 νύχτες μέχρι να φτάσει στο χωρί. Το χωρί είναι ένα άλλο όνομα του όρου Σινά. Έτσι. Το Σινά ονομάζεται και χωρί. Άρα έχει φτάσει στο όρο Σινά που ξέρει ότι εκεί ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές και όλο τον νόμο του στον Μωυσή. Και εισήλθεν εκεί η σπήλαιον. Φτάνεις τώρα στο βουνό, είσαι μόνος σου. Μπαίνει σε μία σπηλιά και έκαμεν εκεί κατάλημα. Ωραία, είπε τώρα εδώ πέρα, αφού ο Θεός είπε να πάω μέχρι εδώ, κάτι θέλει να μου πει. Άλλωστε εδώ είναι και ο τόπος της παρουσίας του, ο τόπος όπου ο Θεός έχει μιλήσει. Λοιπόν, ας κάτσω εδώ να μείνω. Και ειδού ήλθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν, τι κάνεις εντάφθα Ηλία. Τι κάνεις εδώ, Ηλία. Βλέπετε τώρα έρχεται ο λόγος του ελέγχου. Έρχεται η ώρα που ο Θεός θα σε ελέγξει. Θα σου πει, γιατί όχι. Εγώ πού σε έβαλα και εσύ που είσαι τώρα. Τι σου ανέθεσα και εσύ τι κάνεις τώρα. Τι κάνεις εδώ πέρα τώρα. Αλλά προσέξτε, πρώτα του έδωσε να φάει. Πρώτα του έδωσε να πιει. Πρώτα τον άφησε να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Και αφού προετοιμάστηκε, μετά του είπε, για πες μου τώρα τι κάνεις εδώ. Η απάντηση του Ηλία είναι χαρακτηριστική για τα συμπτώματα της απογοήτευσης που υπάρχουν και στη δική μας τη ζωή. Προσέξτε η απάντηση. Ο δε είπε, η ερώτηση είναι, Ηλία, τι κάνεις εδώ. Ο Ηλίας λέει, εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ του Κυρίου, του Θεού των δυνάμεων. Προσέξτε, δεν είναι απάντηση στο ερώτημα. Το ερώτημα ήταν, Ηλία, τι κάνεις εδώ τώρα. Τι κάνεις εδώ τώρα, η απάντηση. Κύριε, εγώ στο παρελθόν έδειξα πολύ μεγάλο ζήλο για το έργο σου. Έδειξα πολύ μεγάλο ζήλο για τον Κύριο των δυνάμεων. Πρώτο χαρακτηριστικό της απογοήτευσης είναι η αναφορά μας στις επιτυχίες του παρελθόντος. Ξέρεις, Κύριε, εγώ στο παρελθόν τι έκανα. Ξέρεις πώς κήρυξα το λόγο σου. Ξέρεις πώς προσευχήθηκα για τους αρρώστους. Ξέρεις πώς επισκέφτηκα τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ξέρεις πώς αρχίζουμε να φέρουμε στον Θεό όλα τα καλά που κάναμε στο παρελθόν. Αναφορά, ο Κύριος σου λέει, κοίταξε, αυτή τη στιγμή, έτσι πως είσαι, εγώ σου μιλάω για αυτό που είσαι τώρα. Και σου λέω, τι κάνεις εδώ τώρα. Εγώ, Κύριε, στο παρελθόν, ξέρεις τι έκανα, ξέρεις πως φρόντισα εγώ στο παρελθόν. Αδέλφια μου, το παρελθόν μπορεί να είναι ευλογία. Και δοξάζουμε τον Θεό για όλες τις ευλογίες του παρελθόν. Αλλά όταν η καρδιά μας είναι κολλημένη στο παρελθόν, γίνεται παγίδα. Γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός του μέλλοντος αιώνος.
Αμήν. Και ο Θεός λέει, αυτά του παρελθόντος κάθεται το καλό, να είσαι ευγνώμων για μένα για κάτι στο παρελθόν. Αλλά δεν θέλω να κολλάει η καρδιά σου στο παρελθόν. Η καρδιά σου θέλω να είναι στο μέλλον. Γιατί εγώ έχω σχέδια για σένα. Έχω θαυμαστά πράγματα για σένα. Και έχω σχέδια για σένα για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Και τα σχέδια που έχω για σένα εδώ κάτω στη γη είναι ένα μικρό μέρος των σχεδίων μου για σένα που θα συνεχιστούν σε όλη την αιωνιότητα. Συνεπώς, να ευχαριστείς για το παρελθόν, να δοξάζεις για το παρελθόν, αλλά να μην κολλάει η καρδιά σου στο παρελθόν και προπαντός το παρελθόν να μην γίνεται δικαιολογία για να τα παρατήσεις. Και να μην είναι η ζωή σου μόνο ιστορία. Ξέρεις, εγώ Κύριε, το 1957 ήταν υπέροχα. Και ξέρεις ότι εγώ ανέλαβα έργο το 1961 και δόξα στο όνομά σου για αυτά που έκανα και τα λοιπά. Ωραία, αλλά τώρα έχουμε 2003.
Οι ημερομηνίες που ανέφερα δεν ήταν τυχαίες, εμένα αφορούσα. Λοιπόν.
Ο Κύριος ρωτάει, ποιος.
Ποιος. Συγγνώμη, ρωτάει, τι κάνεις εδώ.
Το πρώτο στοιχείο της απάντησης είναι οι επιτυχίες του παρελθόντος. Το δεύτερο, διότι οι Ισραήλ εγκατέλειψαν την διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν ερομφαία. Μάλιστα. Το δεύτερο στοιχείο της απογοήτευσης είναι ότι φταίνε οι άλλοι. Είναι κατάκριση των άλλων. Οι Ισραήλ κατέστρεψαν, σκότωσαν, έκαναν, και είναι οι άλλοι φταίνε. Εγώ ήμουν καταπληκτικός μαζί σου στο παρελθόν. Και σήμερα οι άλλοι φταίνε που είμαι σε αυτή την κατάσταση.
Προσέξτε.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να καταλαβαίνουμε τις ευθύνες μας μπροστά στον Κύριο. Γιατί όπως λέγαμε και την περασμένη Κυριακή, η κρίση και η κατάκριση δημιουργεί πνευματική στηρότητα. Όταν κρίνεις και κατακρίνεις τους άλλους, δεν μπορείς να παραγάγεις τίποτα. Μένεις εκεί που είσαι, κρίνεις, βρίσκεις όλα τα λάθη των άλλων, αλλά εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να παραγάγεις τίποτα. Και εδώ πέρα, αυτό είναι το στοιχείο που φαίνεται στην απογοήτευση του Ηλία. Πρώτον, εγώ στο παρελθόν. Δεύτερον, σήμερα οι άλλοι φταίνε. Και τρίτον, τρίτο στοιχείο, και ενατελήφθην εγώ μόνος και ζητούσε την ζωή μου δια να αφαιρέσω συν αυτήν. Και το τρίτο στοιχείο είναι η εξύψωση του εαυτού μας. Εγώ είμαι ο μόνος που έμεινα. Όλους τους προφήτες σου τους σκότωσαν, δεν έχει μείνει κανένας να σε πιστεύει, είμαι μόνο εγώ και κινδυνεύω. Είμαι εγώ και κινδυνεύω. Να ξέρετε ότι μέσα στα σχέδια του εχθρού πάντοτε είναι να μας πείσει όταν περνάμε ένα πρόβλημα ότι είμαστε οι μόνοι που το έχουμε περάσει. Να ξέρετε, αυτό είναι μεθοδία. Είναι συγκεκριμένο, το έχω συναντήσει ξανά και ξανά και ξανά. Και πολλές φορές διακονώντας ανθρώπους, αφού μιλήσαμε, αφού προσευχηθήκαμε, στο τέλος μου είπανε, ξέρεις, το πιο σημαντικό από όλα όσα μου είπες είναι ότι αυτό που περνάω εγώ το έχουν περάσει κι άλλοι. Νόμιζα ότι είναι ο μόνος που το περνάω. Νόμιζα ότι ήμουν η μόνη που το περνάω. Το πιο σημαντικό είναι ότι το περνάνε κι άλλοι. Ο εχθρός προσπαθεί να σου πείσει ότι το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και ένας άλλος δεν το πέρασε. Άρα κανένας άλλος δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Και είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Στοιχεία της απογοήτευσης. Προσέξτε, στην αρχή έρχεται η κατάκριση του εαυτού μας με την απογοήτευση. Αχ, Θεέ μου, δεν είμαι εγώ καλύτερος από τους πατέρες μου. Στην αρχή κατακρίνεις τον εαυτό σου. Θα κατάφερα. Μετά, αν δεχτείς κατάκριση για τον εαυτό σου, μετά η κατάκριση περνάει στους άλλους. Οι άλλοι φταίνε. Οι άλλοι φταίνε. Εγώ στο παρελθόν και οι άλλοι τώρα φταίνε. Και είμαι μόνος μου και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ένας άνθρωπος τι να κάνει μπροστά σε ολόκληρο λαό. Και είπεν, ο Θεός του απαντάει τώρα, έξελθε και στάθητη επί το όρος ενώπιον του Κυρίου. Λοιπόν, στάσου τώρα στο βουνό επάνω, μπροστά στον Κύριο. Προσέξτε, μην ξεχνάτε, είναι το όρος Σινά. Είναι εκεί που φανερώθηκε ο Θεός και έδωσε τις εντολές του. Και ειδού, ο Κύριος διέβαινε. Άρχισε λοιπόν να περνάει ο Θεός
Και άρχισε να συμβαίνουν διάφορα φυσικά φαινόμενα τα οποία στο παρελθόν ήταν συνδεμένα με την παρουσία του Θεού. Και άνεμος ο Κύριος διέβαινε και άνεμος μέγας και δυνατός έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους έμπροσθεν του Κυρίου. Έρχεται λοιπόν ένας δυνατός αέρας, αλλά φανταστείτε αέρας τώρα, έτσι, αέρας τυφώνας, τι να πούμε, έτσι, ξυλώνει βράχια, έσχιζε τα όρη, λέει, μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Σήκωνε λοιπόν τεράστιους ογκόλυθους, συνέτριβε τους βράχους, πέφταν τα βράχια και σπάναν και τα λοιπά, τέτοιος αέρας. Και λες, για να συμβαίνουν τόσα φοβερά πράγματα, εδώ είναι ο Κύριος τώρα. Λέει, ο Κύριος δίνει το εν το άνεμο. Μετά τον άνεμο σεισμός, αρχίζει η γη να σύεται. Α, εδώ πρέπει να είναι ο Κύριος, διότι θυμάστε ότι είχε σεισμό στο Σινά, όταν ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές μέσα από το σεισμό. Γινόταν σεισμός την ώρα που ο Κύριος έρθει. Ο Κύριος δεν ήταν εν το σεισμό. Προσέξτε, το ποιο είναι το μήνυμα που δίνει ο Θεός στον Ηλία. Δεν επισκέπτομαι τον λαό μου πάντοτε με τον τρόπο που τον επισκέφθηκα πριν. Πριν μπορεί να ήρθα με άνεμο. Ωραία. Με το που βλέπεις άνεμο δεν σημαίνει ότι ο Κύριος είναι εκεί. Την περασμένη φορά ήρθα με σεισμό. Με το που βλέπεις σεισμό δεν σημαίνει ότι ο Κύριος είναι εκεί. Μετά τον σεισμό πυρ. Μετά από τον σεισμό έρχεται φωτιά. Α, και φωτιά είχε παρουσιαστεί πάνω στο όρος Σινά τότε που δόθηκαν οι 10 εντολές. Άρα ο Κύριος, και ο Κύριος λέει δεν ήτο εν το πυρί. Ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Αδέλφια μου, κάθε φορά ο Θεός αποφασίζει πώς θα επισκεφτεί το λαό του. Ο Θεός αποφασίζει και δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούμε εμείς να επαναλάβουμε τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός μας επισκέφθηκε στο παρελθόν. Ο Θεός έχει τους τρόπους του και θα διαλέξει. Μπορεί να μας επισκεφθεί με έναν όμοιο τρόπο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτός θα αποφασίσει και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τον Θεό όπως αποφασίσει εκείνος να έρθει. Κάνοντας ό,τι εκείνος θέλει. Χωρίς εμείς όνει και καλά να περιμένουμε, Θεέ μου θα έρθεις και θα κάνεις αυτό. Και τελικά και μετά λέει το πυρ, ήρθε άνεμος δυνατός τίποτα, ήρθε σεισμός τίποτα, ήρθε φωτιά τίποτα και μετά λέει από τη φωτιά ήχος λεπτού αέρος. Άρχισε μία άβρα να φυσάει, ένα παλό αεράκι, ήχος λεπτού αέρος. Και ως ήκουσε ο Ηλίας εσκέπασε το πρόσωπον αυτού με την μιλωτήν αυτού και εξήλθε και εστάθη στην είσοδο του σπηλαίου. Τώρα δεν κινδύνευε ο Ηλίας. Σκέπασε το πρόσωπό του με την προβιά, μιλωτή είναι προβιά, είναι το δέρμα του προβάτου, και βγήκε έξω από το σπήλαιο. Ο Θεός ήταν μέσα στον ήχο του λεπτού ανέμου. Αδέλφια μου, χρειάζεται τα πνευματικά μας αυτιά να ανοίξουν, όσο και τα πνευματικά μας μάτια, για να ακούμε όταν ο Θεός μιλάει. Να ακούμε τον Θεό όταν έρχεται με άνεμο τυφωνικό. Να ακούμε τον Θεό όταν έρχεται με σεισμό, να ακούμε τον Θεό όταν έρχεται με φωτιά, αλλά να τον ακούμε όταν έρχεται και με ήχο λεπτού αέρος. Και να σας πω, τις περισσότερες φορές ο Θεός έτσι μιλάει. Με ήχο λεπτού αέρος. Έτσι. Γιατί τα άλλα μας τρομάζουν. Ενώ ο Θεός θέλει να καταλαβαίνουμε και να νιώθουμε την αγάπη Του και τη διάθεσή Του να μας πλησιάσει και να μας μιλήσει. Και ειδού φωνή προς αυτόν λέγουσα, τι κάμνεις εντάφθα Ηλία, ίδια ερώτηση. Διότι στην πρώτη ερώτηση, την πρώτη φορά που ρώτησε ο Κύριος, η απάντηση ήταν λάθος. Απορρίπτεται. Λάθος απάντηση. Και ο Ηλίας λέει, και είπε, εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι οι του Ισραήλ εγκατέλειπον την διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν ερομφαία και εναπελήφθην εγώ μόνος και ζητούσι την ζωή μου δια να αφαιρέσω συν αυτήν. Ίδια απάντηση. Αυτό που είπε πριν, καθώς έρχεται και φανερώνεται η παρουσία του Θεού, ίδια απάντηση. Αυτή είναι η προσκόλληση στις δικαιολογίες μας. Φτιάχνουμε για μια κατάσταση άσχημη στην οποία βρισκόμαστε
για μια απογοήτευση στην οποία βρισκόμαστε, για μια κατάθλιψη στην οποία βρισκόμαστε, φτιάχνουμε τις δικαιολογίες μας και τις κρατάμε πακέτο. Και ο Θεός μας λέει, τι κάνεις εδώ, και του λέει, εδώ είναι το πακέτο μου, όλες οι δικαιολογίες. Όλες οι δικαιολογίες. Εγώ είμαι καλός, οι άλλοι φταίνε. Και είμαι και μόνος και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η ίδια απάντηση. Αδέλφια μου, ο Κύριος θέλει να πάρουμε το πακέτο με τις δικαιολογίες μας και να το πάμε μπροστά στο θρόνο. Λέμε, Κύριε, εδώ είναι όλες οι δικαιολογίες μου. Και το ότι είμαι καλός εγώ, και το ότι φταίνε οι άλλοι, και το ότι είμαι μόνος μου. Το αφήνω στα πόδια σου. Το αφήνω στα πόδια σου. Προσέξτε, μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή του Ιακώβου, θυμάστε, λέει, ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Το θυμάστε. Ο Ηλίας είναι στην Επιστολή του Ιακώβου, 5ο κεφάλαιο, χωρία 17 και 18. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Είχε δηλαδή τα ίδια ελαττώματα, τις ίδιες αδυναμίες, τα ίδια προβλήματα που έχουμε και εμείς. Αλλά λέει, προσευχήθηκε με θέρμη να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3,5 χρόνια και πάλι προσευχήθηκε και ο ουρανός έδωκε βροχή. Και εδώ πέρα φαίνεται πολύ καθαρά ότι ο Ηλίας είχε τα προβλήματα που έχουμε ή είχαμε, έτσι, εγώ και εσείς. Και είπε ο Κύριος προς αυτόν, «Ήπαγε επίστρεψον εις την οδόν προς την έρημον της Δαμασκού. Και όταν έλθεις, χρήσον τον Αζαήλ, βασιλέα επί την Συρία. Τον δε Ιού των ιών του Νιμσί θέλεις χρήση βασιλέα επί τον Ισραήλ. Και τον Ελισέ των ιών του Σαφάτ από Αβέλ Μεολά θέλεις χρήση προφήτην αντί σου. Και θέλεις συνδύωστε τον διασωθέντα εκ της ρομφαίας του Αζαήλ θέλει θανατώσει ο Ιού και τον διασωθέντα εκ της ρομφαίας του Ιού θέλει θανατώσει ο Ελισέ». Η απάντηση του Κυρίου σε όλες τις δικαιολογίες μας και στην απογοήτευσή μας είναι, παιδί μου, εγώ δεν σε ξέχασα και όχι μόνο δεν σε ξέχασα, αλλά έχω δουλειά για σένα. Έχω έργο για σένα. Τα σχέδιά μου για σένα δεν τελείωσαν. Εστάθη στο παρελθόν, έτσι, ζηλωτής του Κυρίου των δυνάμεων. Καλά έκανες. Αλλά δεν τελείωσες. Έχεις και συνέχεια. Και βλέπετε η ενθάρρυνση του Κυρίου, αφού κάνει φανερή την παρουσία του, είναι πρόσεξανες, εγώ είμαι μαζί. Δεν του λέει ο Θεός τίποτα σε σχέση με τις δικαιολογίες του. Προσέξτε, εμείς πάμε στον Θεό με τις δικαιολογίες μας και θέλουμε απάντηση στις δικαιολογίες μου. Κύριε, εγώ δεν στάθηκα ζηλωτής για σένα. Πες κάτι. Οι άλλοι δεν φταίνε. Εδώ πες κάτι. Εδώ πες κάτι οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε οι άλλοι φταίνε. Τρίτον, εγώ είμαι ο μόνος. Μόνος δεν είμαι. Είναι και κανένας άλλος. Ο Θεός δεν ασχολείται με τις δικαιολογίες μου. Ο Θεός σου λέει, κοίταξε, εγώ έχω ετοιμάσει για σένα αιώνια ζωή. Έχω ετοιμάσει για σένα θαυμαστά πράγματα. Ξεκίνα να κάνεις. Ξεκίνα να κάνεις. Μείνε στην παρουσία μου. Μείνε στην παρουσία μου. Βέβαια, το πρώτο στοιχείο είναι ότι ο Ηλίας στέκεται στην παρουσία του Θεού. Μείνε στην παρουσία μου, να πάρεις τα μηνύματά μου, να πάρεις την ενθάρρυνσή μου και μετά άρχισε να κάνεις. Σου έχω δώσει δώρα. Σου έχω δώσει χαρίσματα, σου έχω δώσει δυνατότητες. Άρχισε να κάνεις. Γιατί? Γιατί όσο δεν κάνεις, η απογοήτευσή σου θα μεγαλώνει. Η απογοήτευσή σου θα μεγαλώνει. Γιατί βλέπετε, ο χαρακτήρας του Θεού είναι αγάπη. Και η αγάπη δίνει. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδινε. Όσο ασχολούμαι με τον εαυτό μου, τόσο η απογοήτευση μεγαλώνει. Όταν αρχίζω να δίνω, επειδή μπαίνω μέσα στον χαρακτήρα και στον τρόπο του Θεού, αρχίζω να ξεφεύγω από τον εαυτό μου και από τον χαρακτήρα. Όσο προσφέρω, τόσο η απογοήτευση θα φεύγει. Όσο προσφέρω, τόσο θα γίνομαι χρήσιμος και τόσο θα βοηθάω και τους άλλους
γύρω. Έτσι. Του λέει ο Κύριος, κοίταξε, θα πας στη Δαμασκό και εκεί θα χρήσεις βασιλιά τον Αζαήλ. Θα πας στο Ισραήλ, θα χρήσεις άλλο βασιλιά, τον Ιού. Και θα πας και θα χρήσεις και έναν άλλον προφήτη. Και το τελευταίο, το 18, Ηλία, να σου πω και ένα μυστικό τώρα. Αφήκα όμως εις τον Ισραήλ 7.000, πάντα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν εις τον Βάλ και παν στόμα το οποίο δεν εισπάστη αυτό. Να σου πω και κάτι, Ηλία. Καταλαβαίνω, είσαι απογοητευμένος, αλλά στον Ισραήλ υπάρχουν 7.000 άλλοι που εξακολουθούν να με λατρεύουν. Είπες ότι είσαι μόνος. Σου λέω ότι είσαι ένας από τους 7.001 που έχω. Αδέλφια μου, δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε σε έναν πνευματικό αγώνα όπου ο Κύριος έχει έναν ολόκληρο λαό και έναν ολόκληρο στρατό να πολεμήσει. Ποτέ μην αισθάνεσαι μόνο. Ο Κύριος ετοιμάζει το στράτευμά του για να δώσει τις μάχες των τελευταίων ημερών. Έτσι. Είμαστε σε εποχές που ο άδικος θα γίνεται ακόμα πιο άδικος και ο άγιος θα γίνεται ακόμα πιο άγιος. Είμαστε σε εποχές που θα έρθει μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Ανάμεσα στη δύναμη του Θεού και στις δυνάμεις του εχθρού. Και αν παρακολουθείτε λίγο τα διεθνή γεγονότα, μπορείτε να καταλάβετε προς τα πού πάμε, προς τα πού πάει ο πλανήτης μας. Αλλά ο Κύριος σου λέει, εγώ ετοιμάζω το στράτευμά μου και δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνος. Έχω για σένα σχέδιο. Έχω για σένα σχέδιο. Μη φοβάσαι. Μπορεί να αισθάνεσαι ότι στο παρελθόν είχες επιτυχία, αλλά τώρα δεν. Και ότι οι άλλοι φταίνουν. Και ότι είσαι μόνος, μη στεναχωριέσαι. Πρώτον, δεν είσαι μόνος. Δεύτερον, κάνε αυτό που σου ανέθεσα και θα δεις που σιγά σιγά θα αρχίσει να σου φεύγει η απογοήτευση. Αλλά πριν αρχίσεις να κάνεις, μείνε παρέα μαζί μου. Μείνε παρέα μαζί μου. Και περίμενε να σου μιλήσω. Όχι απαραίτητα μέσα από το σεισμό, όχι απαραίτητα όπως σου μίλησα την περασμένη φορά. Αυτή τη φορά μπορεί να θέλω να σου μιλήσω αλλιώς. Κάτσε να ακούσεις τη φωνή. Έχω για σένα σχέδια. Αλλά μη μένεις στην απογοήτευση. Δεν σε βοηθάει. Δεν σε βοηθάει. Μου λες ότι θέλεις να πεθάνεις, ενώ εγώ σχεδιάζω να είσαι ένας από τους δύο ανθρώπους που δεν έχουν πεθάνει πάνω στη γη ποτέ. Κρίμα δεν είναι. Κρίμα δεν είναι.